Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, už len jeden deň delí Mexiko od návštevy Benedikta XVI. Toto je jeden z hlavných titulkov dnešného vysielania, v ktorom vám ponúkneme aj komentár Antona Zjolkovského. Vitajte pri spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu dnes so sestrou Jaroslavou Kochiarovou
a Máriou Fábriovou.
Vatikán, Mexiko. V Mexiku a na Kube vrcholia prípravy na návštevu pápeža Benedikta XVI., ktorý na latinskoamerický kontinent odletí už zajtra do poludnia. Prvou etapou jeho cesty bude návšteva miest León a Guanajuato, ktoré pápeža privítajú poprvýkrát vo svojej histórii. Atmosféru v Mexiku monitoruje vyslaný redaktor Vatikánskeho rozhlasu Giancarlo Lavella. Na to, aké sú očakávania mexického spoločenstva od pápeža, sa v rozhovore opýtal monsignora Carlosa Retesa, predsedu konferencie biskupov Mexika a zároveň predsedu konferencie biskupov Latinskej Ameriky.
Je to očakávanie veľkej nádeje. Mexická spoločnosť a zvlášť katolícke spoločenstvo krajiny vkladá do príprav tejto návštevy to najlepšie zo seba. Diecézy s 91 existujúcimi cirkevnými obvodmi vykonávajú základnú prácu vo farnostiach, aby každý, vrátane miliónov katolíkov, ktorí nemôžu byť fyzicky prítomní v Guanajuate, mohli rovnako sledovať všetky udalosti, ktoré budú vysielané v priamom televíznom prenose a sledované mexickými médiami. Prajeme si, aby všetci mohli pocítiť blízkosť Svätého Otca, aby mohli prežívať to, čo bude prežívať asi 300 000 ľudí na eucharistickej slávnosti a aby mohli rovnako zažiť veľké dojatie pri počúvaní hlbokých duchovných slov, ktoré očakávame od Svätého Otca.
Taliansky novinár chcel na druhej strane vedieť, za akými slovami sa na pápeža obráti počas stretnutia samotný monsignor Retes.
Considero que es muy importante que le diga.
Myslím si, že je veľmi dôležité môcť vysvetliť Svätému Otcovi, akú prácu sme odviedli od Aparecídy až po súčasnosť, teda od času nášho posledného stretnutia so Svätým Otcom na úrovni Latinskej Ameriky pri príležitosti 5. generálnej konferencie v Aparecíde v Brazílii. Prešlo 5 rokov a cirkev je na ceste. Cirkev vo všetkých krajinách spolu s biskupskými konferenciami, vrátane konferencie biskupov Latinskej Ameriky, je na ceste dôsledne sledujúc plán v zmysle odpovede na kontinentálne poslanie, ktoré bolo zadefinované v Aparecíde. Myslím si, že toto bude predmetom môjho pozdravu a slov, s ktorými sa obrátim na Svätého Otca, keď sa stretneme v katedrále v Leóne spolu s biskupmi Mexika a so zástupcami celej Latinskej Ameriky.
Nadchádzajúca návšteva pápeža už niekoľko dní zaujíma popredné stránky národných i miestnych denníkov a časopisov. Odlišujúce sa od tiene rôznych titulkov dávajú však vyniknúť spokojnosti a radostnému očakávaniu prijatia pápeža. Televízne a rozhlasové stanice, najmä v štáte Guanajuato, sa už niekoľko týždňov sústreďujú na osobnosť Benedikta XVI., jeho život, publikácie, kňazstvo, akademickú univerzitnú činnosť, jeho vymenovanie za kardinála a zvolenie za pápeža. Napríklad denník AM uvádza na prvej strane článok s názvom Pápež znepokojený násilím. Píše v ňom o nádeji, ktorú prináša Svätý Otec už aj tým, že sa počas návštevy bude zaujímať o problémy mexickej spoločnosti spojené s násilím a obchodom s narkotikami. Článok cituje hovorcu Svätej stolice Pátra Lombardyho z tlačovej konferencie, na ktorej predstavil 23. apoštolskú cestu Benedikta XVI. Prináša tiež reprodukciu jedného z mnohých plagátov vyvesených na území Leónu, Siláa a Guanajuata. Na jednom z nich je vyobrazený pápež s úsmevom a text Benedikt XVI. Guanajuato ťa víta s otvorenou náručou.
Denník El Heraldo dáva do pozornosti stavbu pódia s oltárom v parku Bicentenario, kde bude Svätý Otec sláviť svätú omšu. Informuje, že bolo distribuovaných už asi 300 000 vstupeniek, ale odhaduje sa, že veľký otvorený priestor môže pojať až 500 000 ľudí. Ďalší príspevok hovorí o kľúčoch troch miest, ktoré budú darované pápežovi počas návštevy. Polemickejší tón má podnadpis na prvej strane denníka Milénio. Kvôli návšteve pápeža tarify v hoteloch vyššie o 400%. Kriticky komentuje aj práce v parku Bicentenario a otvorene urážlivo vyznieva správa s titulkom Prvý zázrak Benedikta XVI. Hotel postavený za 3 mesiace.
Na rozdiel od toho denník Le Altre Estate sa venuje hlavným témam návštevy. Napríklad v článku Pápež pretavuje v Mexiku kresťanské hodnoty. Ďalšie periodiká uvádzajú, že náklady vynaložené vládou štátu Guanajuato dosahujú asi 126 miliónov pesos, čo zodpovedá približne 8 miliónom eur, ale hovoria aj o 7 000 dobrovoľníkoch, ktorí budú na rôznych miestach poskytovať zadarmo svoj čas a energiu v službe pútnikom. Uvádzajú aj technické údaje týkajúce sa apoštolskej cesty, ktorej dĺžka je 22 375 kilometrov a sledovať ju bude priamo na mieste 78 žurnalistov.
Kuba. Niekoľko dní od návštevy Benedikta XVI. Delí aj cirkev na Kube. Svätý Otec tam zavíta v pondelok 26. marca, kde sa zastaví v Santiago de Cuba a Havane. Práve v druhom spomínanom meste sa nachádza kňazský seminár, ktorý už 50 rokov pripravuje študentov na kňazské povolanie. Od roku 2010 sídli v novej budove, ktorej základný kameň požehnal v januári 1998 pápež Ján Pavol II. Seminár od roku 2005 spolupracuje s Teologickou fakultou Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme. O pôsobení kňazov vo farnostiach na Kube porozprával v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas páter Ariel Suárez, vicerektor seminára svätého Karola a svätého Ambróza v Havane, podľa ktorého ide o prácu skutočne náročnú.
Sme krajinou Latinskej Ameriky s menším počtom kňazov na obyvateľov a to znamená, že jeden kňaz na Kube môže byť zároveň správcom 3, 4 či 7 farností. Vo vidieckych oblastiach totiž znamená prekonávanie niekoľkých kilometrov cesty. Venovať sa všetkým týmto hnutiam, skupinám, každému spoločenstvu si vyžaduje veľké úsilie, ktoré sa samozrejme vykonáva v spolupráci s laikmi, rehoľnými sestrami, s touto skúsenosťou rodiny, ktorú máme tak veľmi na srdci, pretože je to skúsenosť prežívaná našou cirkvou počas týchto rokov.
Vicerektor seminára zároveň pripomenul, že cirkev na Kube nemá vlastné školy ani univerzity, dokonca ani prístup k masmédiám. Venuje sa však mnohým iným aktivitám, od farských stravovacích zariadení pre chudobných, cez prípravu detí na prijímacie skúšky na univerzitu, jazykové kurzy, po projekty pre deti s autizmom alebo deti s Downovým syndrómom a podobne.
Čo s liberálnymi katolíkmi? Toto, vážení poslucháči, je už názov komentára Antona Zjolkovského, výkonného sekretára Konferencie biskupov Slovenska.
Vážení poslucháči, výsledky druhého vatikánskeho koncilu vyvolali medzi mnohými veriacimi eufóriu. Cirkev ochotnejšie a otvorenejšie hovorila o aktuálnych problémoch. Bol to významný krok smerom k hľadaniu odpovede na otázku, ako má žiť katolík v súčasnom svete, aby nestratil svoju identitu. Táto otvorenosť vyvolala u niektorých veriacich dojem, že cirkev má v pláne revidovať vlastnú náuku. Turbulentný koniec 60. rokov, poznačený najmä stratou dôvery v tradičné inštitúcie, sexuálnou revolúciou a pacifizmom, zanechal stopy aj v živote katolíkov, najmä v západnej Európe. Najznámejšími udalosťami, kde sa tento vývoj odrazil, boli ťažkosti v katolíckej cirkvi v Holandsku a silné polemiky okolo encykliky Pavla VI. Humanae Vitae. Počas niekoľkých desaťročí vznikla v Európe paradoxná situácia. Mnoho katolíkov otvorene hovorí, že má aj v zásadných veciach iný pohľad ako cirkev, ktorej sú členmi. Sú obeťami ilúzie práva na voľbu, ktorá je v rozpore s pravdou. Tento postoj súvisí aj s presvedčením mnohých súčasníkov, že pravdu nie je možné poznať, preto ani nemáme právo vyžadovať od ľudí život podľa nemenných zásad. Takáto mentalita je najzreteľnejšia v presvedčení aj praktizujúcich katolíkov, ktorí na jednej strane uznávajú, že potrat je zabitím nevinnej ľudskej bytosti, avšak poznačený relativistickou koncepciou chápania spoločenského pluralizmu si rovnako myslia, že nie je správne nútiť iných prostredníctvom zákonov, aby podľa takejto morálky aj konali. Inými slovami, potrat je síce vraždou, ale nemám právo žiadať dosiahnutie stavu, aby si na potrat ani ísť nemohol. Na druhej strane bola niekedy precenená sila viery Božieho ľudu, ktorý nedokázal vzdorovať silnejúcim kultúrnym trendom. Cirkvi nikdy nechýbala pravá viera ani dobrá vôľa. Možno občas absentovalo správne porozumenie spoločenskej situácie, ktoré si vyžadovalo otvorenú reč, čo je a čo nie je v súlade s katolickou náukou viery a mravou. Toto váhanie prispelo k narastaniu mentality napríklad v ľudových, čiže kresťansko-demokratických stranách západnej Európy. Je úplným paradoxom, že strany, ktoré mali ku katolicizmu mentálne najbližšie, zrazu liberalizovali potratové zákony, či hlasovali za registrované partnerstvá, alebo prinajmenšom podporovali politikov s takouto agendou. Tomuto problému čelilo aj Slovensko pred prezidentskými voľbami. Diskusia o morálnej povahe komunizmu a liberalizmu sa vedie dodnes. Pri hľadaní odpovede na túto otázku ako ďalej nám môže pomôcť nedávny vývoj vzťahu katolíckej cirkvi a amerického prezidenta Baracka Obamu. Zdravotnícka reforma postavila katolícke zdravotnícke inštitúcie do ťažkej situácie. Zákon im totiž predpísal aj povinnú platbu za úkony, ktoré sú z pohľadu katolíckej morálky nepripustné. Biskupy diskutovali s vládnou administratívou a chvíľu sa zdalo, že dostanú výnimku. Zástupca republikánov predložil v takomto duchu i konkrétny legislatívny návrh, ktorý nakoniec tesne neprešiel. Vtedy sa rýchlo ukázalo, že Obama nemieni katolíckej cirkvi ustúpiť. Tento konflikt je zrozumiteľný. Avšak situácia by pravdepodobne nezašla tak ďaleko, keby bol postoj k tejto téme rovnaký aj vo vnútri cirkvi. Národný katolícky týždenník Amerika sa vo svojom editoriáli postavil na stranu prezidenta. Prišla reakcia viacerých biskupov. Najlepšie to popísal kardinál Dolan, predseda Americkej biskupskej konferencie. V liste americkým biskupom konštatoval, že nejednoznačný postoj katolíkov k téme výrazne prispel k tejto situácii. Vznikol dojem, že katolícki biskupy nerozumejú náuke a preto je lepšie, keď budú počúvať osvietených katolíkov. Liberálni katolíci sa tak podľa niektorých komentátorov stali pre Obamu trojským koňom pri presadzovaní silne protikatolíckej agendy. Výsledkom je bezprecedentný útok na slobodu svedomia. Udalosti posledných týždňov zo Spojených štátov sú pre nás varovaním. Slovenskí katolíci volia mnohé politické strany a početní politici sa hlásia ku katolíckej cirkvi. Situácia však zrie k okamihu, kedy bude nevyhnutné otvorenejšie deklarovať, že podpora politikov, ktorí sa hlásia k registrovaným partnerstvám, podporujú zachovanie status quo v otázkach interrupcií, či majú problém s výhradou svedomia, je nemorálna. Ťažkosti amerických biskupov naznačujú, čo sa stane, keď rezignujeme na povinnosť odlíšiť zrno od plievu. Nejasné postoje vyvolávajú vo viere Božieho ľudu iba zmetok. Aj s liberálnymi katolíkmi treba komunikovať. Nesmieme však vyvolať dojem, že zastávajú katolícku náuku, ak sú od nej na mile vzdialení. Náboženská sloboda je príliš krehká. Bola by škoda ohroziť ju vlastnou váhavosťou.
Cuando todo es gris y oscuro, cuando ya no encuentro el rumbo, y en mi mundo solo hay soledad.
Vážení poslucháči, v tejto chvíli sa zo slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu s vami lúčime. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.